How old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Susan Boyle'i eluloolist raamatut Selliseks ma sündisin loeb Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you? The biggest yes I have ever given anybody. Amanda?
Yes, definitely.
Linna tänavad olid pimedad ja vaiksed ning teisi autosid liikles ka vähe, kui takso mööda maanteed Blackburni poole vuras. Elasin uuesti läbi kõike juhtunut, ent kui Glasgow tänavavalgustuse hõõgus kaugusesse taandus, siis hakkas kõik tunduma ebareaalsena. Mul oli kange tahtmine kellelegi, ükskõik kellele jutustada, mis juhtunud oli. Lihtsalt selleks, et asi paika panna, seda sõnadesse seades. Ent olin just äsja lubanud tulemused enda teada hoida ja ma ei teadnud, kas taksojuhti võib usaldada. Kui auto pööras M maanteelt ära ja jõudis Blackburni tuttavatele tänavatele, hakkasin mõtlema, kas üldse midagi taolist oligi juhtunud. Kui takso ukse kinni lõin, kajas see terve Juul terassi ulatuses vastu. Ent naabrite majades ei põlenud ühtegi tuld. Hetkeks tekis mul kiusatus hüüda vaikusesse. Ei, kuulge! Te ei arva seda iialgi ära! Mulle anti just kolm jahhi! Mõned viskaksid mind arvatavasti millegiga, kuna ärataksin nad üles. Teised arvaksid juba niigi, et olen pisut veider. Nad ei usuks mind eales. Värisedes varahommikusest jahedusest avasin eesukse ja panin esikus tule põlema. Seal seisis seesama telefon, millele oli võetud kõne, et mind eelvoorule kutsuda. Olin ka siis juubeldades ja õisates ringi tormanud. See, millega äsja hakkama olin saanud, paistis olevat sama kaugel ja ebatõenäoline mälestus nagu toogi. Tuli Pebbles ja nurrus mu jalge ümber ning me läksime kööki, et lubada endale väga pikalt hilinenud õhtusöök. Keerasin maja tagaosas asuvas elutoas gaasi sisse, et tuba veidi soojemaks läheks. Siis vajusin diivanile, lõpuks sain kõrge konsaga kingad jalast võtta ja tulitavaid varbaid liigutada. Olin täiesti kurnatud, kuid ei tahtnud veel magada. Kartsin silmi kinni panna ja siis ärgates leida, et olin tervest päevast vaid und näinud. Pärast söömist tuli Pebbles ja hüppas mulle sülle. Sa ei arva kunagi ära, mida ma tegin. Hakkasin pihta, silitades ta selga ja kui kass magama jäi, rääkisin talle kõigest, mis minuga sel päeval oli juhtunud. Mis siis nüüd juhtuma hakkab, suutis Birdy vaevalt oma üllatust varjata, kui talle järgmisel hommikul helistasin. Pean minema Londonisse, ütlesin talle. Seal valivad nad need välja, kes poolfinaali pääsevad. Oi, ei, ei, ei. Londonisse sa küll üksi ei lähe, hoiatas Birdy. Äsja möödunud jõulud ajal oli õde Birdy kutsunud mind jõuluõhtusöögile koos vendade Joe, Jamesi ja Johnny ning oma sõpradega. Seal oli mul seljas hõbedaselt sätendav must kleit, mis ilmselt jättis jälje kogu pehmele mööblile. Kui seal pärast väikest veini mainisin, et mind on kutsutud saate Suurbritannia otsib superstaari eelvooru, siis püüdsid nad kõik kui üks mees mind veenda, et ma ei läheks. Tean, et nad püüdsid mind kaitsta, aga kui oleksin neid kuulanud, siis poleks ma iialgi eelvoorus osalenud. Nüüd tulid need kaitsvad instinktid jälle mängu. Teadsin sama hästi kui mu õdegi, et võimalusi peaaegu ei olnudki. Ent kui keelata endale see väikenegi võimalus, siis te ei saagi kunagi teada, mis oleks võinud juhtuda. Maailmas on küllalt inimesi, kes teid varmalt arvelt maha kannavad. Seda ei tarvitse te ise teha. Ma lähen, ütlesin Birdile. Nad ei saa mind ju välja valida, kui mind seal pole. Kas pole nii? Aga sa ei või Londonisse üksinda minna, käis Birdi peale. Ma helistan Gerardile. Selleks ajaks, kui perekond oli otsustanud, kes koos minuga Londonisse tuleb, olin ma juba ise Londonis ära käinud ja Šotimaal tagasi. Panin endale selga oma kuldse kleidi, mustad sukkpüksid ja valged kingad, sest terviku huvides pidid meil seljas olema samad riided, mis eelvoorus. Hakkasin soovima, et oleksin valinud teise riietuse, sest nüüd oli veebruari keskpaik ja tuul nii vali, et tungis kuldsest pitsist läbi. Takso tuli mulle järele, mind Glasgow lennuväljale viima ja mulle öeldi, et ka Heathrowle tullakse mulle vastu. Ainus asi, mis mul endal teha tuli, oli lennukile astuda. Lendasin teist korda elus. Esimene kord oli siis, kui teist korda Lord Ääsi külastasime ja siis olin ma 30 ringis. Õnnetuseks olin tol korral seda võrd ehmunud, et minestasin. Mitte just meeldiv kogemus. Muidugi ei saanud ma seda mainida inimestele, kes tegelesid superstaari saatega. Nii et kui nad ütlesid, et saadavad mulle pileti, siis ütlesin hästi, nagu oleksin olnud kogenud reisija. Ehkki lavale minek ja laulmine nõudis suurt julgust, ei saa seda kuidagi võrrelda selle hirmuga, mida lennukile minnes tundsin. Ütlesin endale. Susan, kas sa tõesti loobud oma võimalusest seepärast, et sulle jätku julgust lennukile minna? See ei avalda kellelegi muljat. Nii siis lugesin palve, hingasin sügavasti sisse ja ulatasin pardakaardi stewardessile. Lennuki sõidu juures on minu jaoks kõige ebameeldivam see hetk, kui lennuk õhku tõuseb ja saad aru, et su all ei ole enam kindlat maad. Pärast läheb paremaks, sest kui juba õhus oled, siis tead, et enam ei ole midagi teha. Istusin, haaranud kinni istme käetugedest ja kui lennuk taas maad puudutas, tõin kuuldavale sellise kergendusohke, nagu oleksin kogu teekonna vältel hinge kinni hoidnud. Poolfinaali pääsevate esinejate valimine, ehk tõepäev, on arvatavasti kõige pikem ja närvesöövam päev kogu protsessis. Mind viidi lennuväljalt stuudiosse, kus tehti veel mõned intervjuud. Minult küsiti, kui tähtis on minu jaoks sellest voorust läbi pääseda ja ma ei teadnud, mis moodi sellele õieti vastata. Ma ei leia sundseisu panduna kunagi õigeid sõnu. Seetõttu oli intervjueerimine minu jaoks väga stressi tekitav. Ainus viis, kuidas sellega toime tulla, on jääda iseendaks. Minu probleem oli aga selles, et iseendaks jäädes polnud ma kunagi inimestele suurt muljet avaldanud. Pärast intervjuusid viisid nad mõned esinejad kahekorruselistel bussidel ekskursioonile Londonisse. Pidin juba bussile minema, kui keegi korraldajatest ütles, et teie olete teisel bussil ja mina ütlesin okei. Alles siis, kui programmi televiisoris nägin, sain aru, et olin püüdnud pääseda edutute konkurentide bussile. Kuid tookord ei teadnud seda meist keegi. Oma senisel ainsal Londonis käigul olin näinud muudsa hotellitoa sisemust ja Victoria jaama. Seetõttu oli sõit punases bussis üsna põnev. Nägime kõiki tähtsaid kohti, nagu Buckinghami palee kõrval asuv ausammas, parlamendihooned ja London Eye. Ent keegi meist ei suutnud praegu tegelikult seda kõike nautida. Glasgow eelvoorult ei jäänud siin silma just palju tuttavaid nägusid ja kõhkond ei olnud nii lõbusega seltsimehelik, nagu seda varem mäletasin. Ka seal olid kõik närvis, ent igal pool kostis heatahtliku suminat, sest inimesed ei võtnud ennast nii hirm tõsiselt. Sel päeval teadsime kõik, et meil oli lavale jõudes võimalus end tõestada. Ent tõe selgumise päeval ei olnud esinemist, kuulajaskonda ega sumisejaid. Ootasime vaid kohtunike otsust. Paratamatult võtad eneses läbi, mida esinedes tegid ning loomulikult on meeles ainult need asjad, mida oleksid võinud teha paremini. Minu mälust olid kadunud seistes aplodeerivad inimesed ja kenad kommentaarid. Kõik, mida suutsin mõelda, oli mu häälest kostev närvilisus. Teadsin, et teistel puhkudel olin laulu paremini laulnud. Ja peale selle veel see kohutav meenutus. Olin kohtunikele öelnud, et tahtsin saada professionaalseks lauljaks. Tahtsin, et nad mind tõsiselt võtaksid, aga mis uss mind küll oli ammustanud, et ma selle vingerdusega hakkama olin saanud. Nad viisid meid suurte hotelli, kus istusime rühmadena ja nad filmisid meid seal murelikena istumas. Tuli oodata väga-väga kaua. Pärast mõnda tundi hakkate te mõtlema. Ma ei hooligi otsusest. Ta on lihtsalt teada, kas jah või ei. Ent siis, kui teid lõpuks kutsutakse, soovite, et saaksite sellesse ruumi veel veidikeseks jääda. Olin ühes rühmas kahe valges ülikonnas poisiga, kes esinesid diskotantsuga, 10-aastase lauljaga, kel nimeks Natali, tillukese lamedat mütsi kandva breiktantsija Aidaniga ja tugeva mehega, kel polnud seljas midagi muud kui keep ning riigilippu värvides lühikesed püksid. Üsna kirju seltskond võiks öelda. Meid viidi ühte kõige suuremasse ruumi, mida elus näinud olen. See oli nagu palee, puha kuld ja punane samet, kaks massiivselt kaunistatud treppi, millelt ootate peaaegu tuhkadriinut laskumas. Treppi mademel laua taga istusid kolm kohtunikku ja neid ümbritses poolringina umbes 20 telekaamerat, kõik suunatud vaiba nelinurgale, kus meie pidime ootama oma saatust. Mitte ühtegi pilku, naeratust, pisarat ega hüüet ei tohtinud kaduma minna. Kellelgi meist ei olnud aimugi, mida kohtunikud ütlevad. Kui Simon lõpuks ütles, nüüd head uudised, hoidsin hinge kinni, sest olin näinud, mis neis saadetes juhtub. Mõnikord varisevad lootused kokku. Kui ta ütles, et saime edasi poolfinaali, siis ei jõudnud see mulle ikka veel kohale. Üks diskotantsijaist poistest tõstis väikese Natali üles ja ümberringi kallistati. Seisin nagu halvatud. Ma ei olnud kunagi kohtunikele nii lähedal seisnud ja kuidagi ei tekinud tunnet, et see kõik on tõeline. Kas võin teil kätt suruda, Simon, küsisin. Ta tõusis ja ulatas oma käe. Nii siis läksin tema juurde ja alles siis, kui mu peopesa tema oma puudutas, hakkasin uskuma, mida olin kuulnud. Olin viimase 40 seas. Mind näidatakse televiisoris. Mul poleks olnudki vaja lennukit tagasisõiduks Sotimaale, sest oma suurest õnnest lendasin juba isegi. Avalikustamise päev oli veebruaris. Ent esimest saadet näidati ekraanil alles laupäeval, 11. aprillil. See tähendas pikka ootamist. Ainsad, kellele asjast rääkisin, olid mu pereliikmed. Ja ausalt öeldes olid nad kõik üllatunud, et mu eelvooru näidatakse televisioonis, rääkimata sellest, et pean esinema ka poolfinaali otseülekandel. Arvan, et ega me keegi ei julgenud seda uskuda. Kuna see oli nii kauges tulevikus, siis tundus, et vahepeal võib juhtuda igasuguseid asju. Tegelikult ei juhtunud aga eriti midagi. Tootja meeskond tuli Sotimaale, et filmida mind mäeotsas igatseva näoga istumas ja esitada mulle küsimusi unistuste kohta. Vahepeal läks mu elu tagasi samadesse rööbastesse, nagu see varasematel aegadel igapäev välja oli näinud. Sõitsin bussiga Bathgate'is asuvasse Tesco supermarketisse, tegin sisse oste. Teel koju naeris sama teismeliste punt samal tänavanurgal mulle, nagu see neil alati kombeks oli olnud. Harjutasin mõnd laulu. Laulsin kirikulaule, samamoodi nagu ikka. 1. aprill oli mu 48. sünnipäev ja ka see päev oli täpselt samasugune nagu iga teinegi. Päevas ei olnud midagi erilist. Ma ei käinud isegi sõpradega väljas söömas. Mul ei olnud selleks raha. Rohkem aega kulus mul endale selgitamiseks, et ma ei tohi liiga palju loota ja seetõttu ei lasknud ma end liialt põnevile minna. Ent aegajalt, kui lubasin endale eesseisvast mõelda, jooksis mööda selgroogu alla õnnevärin. Kui esimene Suurbritannia otsib superstaari 2009 saade hakkas lähemale jõudma, ei suutnud ma seista vastu kiusatusele sellest oma naabritele rääkida. Ma ei jõua superstaari saadet ära oodata, aga kuidas on teiega lugu? Kas teie vaatate? Ega tea, võite näha kedagi, keda tunnete. Paljud vaatasid mind imelikult. Iga üks, kes ära arvas, millele vihjan, pidas mind peast segaseks. See on Susan, kes räägib. Reedel, 10. aprillil, ilmus uksele ajakirjanik kohalikust lehest ja ütles, et mu nimi on ajalehes. Ilmselt kutsus ajaleht Sun mind Paula Potsiks. No mis mul selle kohta öelda on? Ma ei teadnud, mida teha, sest mul oli keelatud kellelegi sellest rääkida. Nii siis arvasin, et jään selle juurde, mis nad mulle tõe selginemise päeval ütlesid. Ärge rääkige ajakirjandusega. Andsin ühesõnalisi vastuseid. Jah, ei, võib-olla, ma ei saa teile öelda. Hakkas käima rohkem ajakirjanikke. Mõned neist olid väga järjekindlad. Nad aina koputasid uksele ja eesaknale. Mõned neist läksid isegi maja taha ning koputasid selle elutoa aknale, kus ma istusin. Vend John helistas ja rääkis, et ajalehtedes oli artikleid saate kohta ja neis mainiti mind. Kus sa ise saadet vaatama hakkad? Küsis ta. Siin, ütlesin talle. Sa ei saa seda üksi teha. Ma tulen ja vaatan koos sinuga, ütles ta. Tore, ütlesin. Aga sa pead meeles pidama, et kui mul halvasti läheb, siis läheb. Ära tule siia minuga riidlema, nõus? Nii me siis istusimegi ja vaatasime saadet koos. Minu esinemine oli päris saate lõpus, nii et hakkasin juba mõtlema, kas seda üldse näidatakse. Siis oli seal see koomiline muusika, natuke seda laadi, mis saadab Charlie Chaplini filmi ja seal olin mina keset ekraani ja mugisin oma võileiba. Oh jumal küll, ma ei saa ealeski teada, miks nad kõigest sellest, mis nad minust filmisid, just selle lõigu välja olid valinud. Vaatasin murelikult venna poole. Ta piidles ekraani kortsus kulmul, ent kui ta mu lõpuvingerdust nägi, ilmus ta näole jahmatus. Kuulsin peaaegu ta mõtteid. Oi, Susan, ära seda tee, mitte teleris, hoidku jumal. Kui ma aga laulma hakkasin, siis ta näoilme muutus. Siis ta naeratas ja nägin, et nähtu meeldis talle. Noh, küsisin lõputiitrit ajal. Tahtsin ta arvamust teada. Vend Johnil ei olnud võimalust vastata, sest äkki koputati eesuksele ja kui ma seda avama läksin, muutus koputus kloppimiseks. Mind tervitas hõisete tulv kõigilt naabruskonnas elavatelt lastelt. Kogu tänav oli tulnud mind õnnitlema. Ma ei olnud näinud midagi taolist sellest ajast peale, kui Celtic võitis Euroopa karikavõistlused. Need samad lapsed, kes alati olid minu üle naernud, nurusid nüüd minult autogrammi ja tegid minust oma mobiilidega pilti. Mul oli hea meel venna siin viibimise üle. Üksi oleksin kahtlustanud, et tegu on mingi eriti hästi välja mõeldud naljaga. Kui mulle tundus, et olin poseerinud ja allkirju jaganud juba tunde, hakkas rahvasumm hajuma. Sulgesin ukse ja läksin teed tegema. Viimaks ometi rahu, ütlesin Johnile. Ja siis hakkas telefon helisema.
Susan Polli raamatu Selliseks ma sündisin luges Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you?
What is it more that you want that I am not seeing? What in my ignorant prayers am I failing to say? Never before have I questioned the truth of your being. Never once have I dared. Never until today. All of a tremble, I stand on the edge of confusion. Who is to say if into the darkness I fall? Now that I need more than ever my God to be near me, do you hear when I call? Are you there after all? You have to be there, you have to. My life I have placed and I keep, and without you I am drifting on a dark and stormy sea. You have to be there, you have to. Without you I drown in the deep, too far, too far. When I die, he will open his arms to receive me. Who will forgive me and take me and show me his face? When I have gone to my rest, will you watch me and wake me? When my time comes at last, will you grant me your grace? I am so small in this earth, I'm nothing without you.